Zdravím posluchače Svobodného vysílače CS. Ze studia CS Soňa Ludmila Čifáry. A jdeme na to.
Вже скільки рідну віру нам топтали, святині наші нищились віки, і по-злодійському нам обкрадали духовність нашу з легкої руки. Хто захотів, щоб ми були рабами у Бога, що зродився у чужині, нам дорікають рідними богами, котрих ми любимо у множині. Ми славимо сварога, Перуна і Дажбога, і звемось іменами всім незвичними. Ми звемось Світояри, Всеслави, Зореслави, ми просто українські язичники. Язичники, і віра наших предків ожива, як навесні з'являється трава нова. І ми говорим прямо, українці, йдіть за нами, і буде наша нація жива. Єднаймось, українці, до одного, пора усе чуже нам відмести. Відкинемо Христа з свого порога, хай вороги несуть свої хрести. Як станемо, брати, господарями, час християнський згине у пітьму, засяє золотий тризуб над нами, бо сварга вже всміхається йому. Ми славимо сварога, Перуна і Дажбога, і звемось іменами всім незвичними. Ми звемось Світояри, Всеслави, Зореслави, ми просто українські язичники. Язичники, і віра наших предків ожива, як навесні з'являється трава нова. І ми говорим прямо, українці, йдіть за нами, і буде наша нація жива. Відродим віру предків, нашу славу, духовність українську повернем. Збудуємо святиню і державу, і ніколи з цього шляху не звернем. І заживем українською сім'єю, і рідних будем славити богів. Земля знов стане нашою своєю, бо вже на ній не буде ворогів. Ми славимо сварога, Перуна і Дажбога, і звемось іменами всім незвичними. Ми звемось Світояри, Всеслави, Зореслави, ми просто українські язичники. Язичники, і віра наших предків ожива, як навесні з'являється трава нова. І ми говоримо прямо, українці, йдіть за нами, і буде наша нація жива. Язичники, і віра наших предків ожива, як навесні з'являється трава нова. І ми говоримо прямо, українці, йдіть за нами, і буде наша нація жива. І буде наша нація жива. І буде наша нація вільна.
Už dost bylo pánů. Kdo potřebuje odevzdávat svoji osobní moc do rukou cizích lidí? Je to nesvéprávný občan, vzdávající se rozhodování o svém životě. Neuplatňuje své spravedlivé podíly na půdě, z rozpočtu své země a spravedlivý podíl na rozhodování ve své zemi. Otroci, občané, rádi setrvávají v řízeném ohradníku svých pánů. Za přijatelné životní podmínky ve svých všemi způsoby omezených kopcích odevzdávají svým pánům svoji životní energii a stávají se ve státech SRO pouze poplatníky. Dlouholetá domestikace a degenerace těchto veselých otroků vede dlouhodobě ke ztrátě původní lidské identity. Tito lidé, kteří odevzdávají svůj život a životy svých dětí otrokáři, se vzdali bytí svobodného člověka a nejsou v současné době na cestě domů, ke svému zdroji, ke svému stvořiteli. Brána se uzavřela. Občan, otrok, se nebude podílet na tvůrčím životě v lidské jednotě.
Vážení přátelé, český doménový poskytovatel CZNIC včera zablokoval 8 webů. Jsou to weby, které informují veřejnost o dění a mají svůj určitý pohled. Ty weby byly zablokované s tím, že přináší dezinformace. Zároveň dnes nejvyšší státní zástupce varoval před tím, aby někdo schvaloval útoky na Ukrajinu, ruské útoky na Ukrajinu, po případě, aby někdo chválil ruské představitele, anebo aby někdo popíral ruské útoky na Ukrajinu jako agrese a váleční akt. A tady narážíme na Ústavu České republiky. Schvalování cenzury nebo uvalování cenzury je u nás nepřípustné. A teď si představte, že já vám tady řeknu pár informací o tom, co se děje na Ukrajině a můžu za to jít do vězení. Tak já si tady udělám takový test a vyzkouším si a řeknu vám pár věcí o tom konfliktu na Ukrajině. Takže za prvé, ten konflikt nezačal předevčírem vpádem ruských vojsk na území Ukrajiny. Ten konflikt začal před 8 lety na náměstí v Kyjevě, kde probíhal tzv. Euromajdan. Respektive ten konflikt začal ještě dřív, když se Západ snažil podporovat prozápadní politiky ukrajinské a rozmíchávat nálady prozápadní na Ukrajině. To znamená, celou dobu jde o politický konflikt Západu a Východu. To je jediné, za tím stojí. Já osobně mám kamarádku, která navštěvovala paní bývalou kandidátku na prezidentku Tymošenkovou přesně v době, kdy se rozjížděl Majdan. Takže jsem ty informace z Ukrajiny měl poměrně dobré na tu dobu. Sám jsem netušil, že se to rozvine takovýmhle způsobem. To, co se tam stalo, je vlastně v podstatě začátek občanské války, který byl sponzorovaný, aspoň podle toho, co říká Vladimír Putin, ze strany Západu. On mluví o tom, že ty účastníci Majdanu dostávali denně 1 milion amerických dolarů na to, aby ten konflikt tam vyvolávali, a představitelé toho Majdanu dostávali potom desítky milionů dolarů ze strany Spojených států. Toto je informace, kterou nemám ověřenou a je ze strany Vladimíra Putina, ruského prezidenta. Takže, jak říkám, jestli mě někdo chce zavřít za tohleto, tak já pouze cituji Vladimíra Putina, představitele nejvyššího vrcholného, představitele největší země na světě. A další věc, která se tam stala, je, že se rozjeli nacionalistické choutky a nacionalisti ukrajinští, kteří byli zase sponzorovaní, Bůh ví odkud, teď už nebudu říkat, že ze Západu, protože tu informaci samozřejmě ověřenou nemám, ale byli sponzorovaní Bůh ví odkud, určitě ze strany ukrajinské vlády, tak začali násilně obtěžovat ruské občany na východní Ukrajině a na Krymu. A k tomu existují videa, která jsem viděl, když se dnes podíváte třeba na video, jak ta ruská armáda projíždí oblastí Krymu a jak jim ti místní děkují, prosí je na kolenou, aby je zachránili. A jak zajímají ty, jak ruská armáda zajímá ty ukrajinské nacionalisty, jak ty lidi je mlátí, jak brečí, jak křičí, jak žvou, tak prostě musíte vidět, že tohle to není nějaká hraná obscénost. To je prostě realita dneška. Na té Ukrajině 8 let ti lidé trpí, ty ruští občané trpí pod tím nacionalismem ze strany těch banderovců z Ukrajiny, kteří je tam mlátí, terorizují a vraždí. A to taky není žádná dezinformace. Existuje třeba zpráva o oděském masakru, kde ukrajinští banderovci zapálili autobusy, ve kterých byli lidé. Nebo jsem viděl dokument, kde jeli na Krymu protestovat hned v začátku, když byl Euromaidan v Kyjevě, tak tam jeli protestovat ty ruští občané a měli tu demonstraci proti tomu Euromaidanu. Byla to poklidná demonstrace a ty banderovci přijeli a když oni odjížděli z demonstrace, tak zajali ty jejich autobusy, zastřelili řidiče, zabili, myslím, že nějakých 17 lidí, teď si to nepamatuju přesně, nechci říkat to číslo přesně, autobusy vypálili, zbytek lidí uteklo, nebo myslím, že zabili 7 lidí, pardon, a nakonec nějakých 20 lidí dalších je do dneška pohřešováno. Takže takové masakry se tam děly 8 let a ta ruská armáda, která je dneska na území Ukrajiny, tak jednu z věcí, kterou dělá, je, že hledá tyhle ty nacionalisty, ty banderovce, kteří tam terorizovali to ruské obyvatelstvo a zatýká je. A chce pravděpodobně s nimi udělat nějaký proces. A jestli někdo mi zakáže o tomhle mluvit a zakáže mi říct, že zatýkání těchhle těch nacionalistických band, které terorizují obyvatelstvo, je špatně, tak já říkám, ne, tohle není špatně. Je potřeba ty nacionalisty nějakým způsobem spacifikovat a odstranit z veřejné společnosti, z veřejného prostoru, ze společnosti, aspoň je soudit, je dát je do vězení, aby nemohli terorizovat to obyvatelstvo dál. Takže to je jedna věc. Další rovina toho konfliktu je v té otázce bezpečnosti. Vladimír Putin přece říká dlouhodobě, že Rusko z hlediska bezpečnosti se musí bránit před rozpínáním se Severoatlantické aliance. A já tady k tomu mám pár poznámek. Tak, zaprvé teda Vladimír Putin vyzýval Severoatlantickou alianci a zástupce západních států několikrát k tomu, aby se sešli jednání a požadoval, aby NATO se nerozšiřovalo a aby se stálo, aby v žádném případě nebylo na Ukrajině. A proč? Spojené státy vyvíjí balistické střely, které mají dosah letu 5500 km. To znamená, že mohou doletnout v podstatě za udál v Rusku kamkoliv. Další věcí je, že z ukrajinského území radarem může NATO kontrolovat vzdušný prostor Ruska. Ale pravděpodobně to nejhorší věc, ta nejdůležitější věc, jsou ty střely, jsou ty rakety. Tak raketa Tomahawk, když by letěla z hranic ukrajinských, tak potřebuje jenom 35 minut na to, aby doletěla do hlavního ruského města, do hlavního města Ruska, do Moskvy. A představte si, jak je složité ty rakety likvidovat ve vzduchu. Ale jdeme dál, ty balistické střely z oblasti Charkova, ty potřebují 7 až 8 minut na to, aby zasáhly Moskvu. A hypersonické střely z oblasti Charkova, když budou vystřelené, potřebují 4 až 5 minut na to, aby zasáhly Moskvu. Takže druhá věc, za kterou teda můžu být dneska trestně stíhaný, je, že já si osobně myslím, že Ruská federace opravdu musí řešit tu otázku bezpečnosti, protože se dostává do situace, kdy může být velice jednoduše ostřelována z toho ukrajinského území. A jestli tady někdo bude tvrdit, že Severoatlantická aliance je mírové uskupení, tak já bych doporučil, aby si ten člověk otevřel třeba Wikipedii a podíval se do historie. Protože když se podíváme, co udělala Severoatlantická aliance v Jugoslávii, tak každému musí dojít, že Severoatlantická aliance není mírové uskupení, které je obrané. Severoatlantická aliance v roce 1999 útočila bezprecedentně na území Jugoslávie, která byla suverénním státem a požadovala, aby Kosovo bylo samostatným státem, přestože územní celistvost a mezinárodní právo na územní celistvost Jugoslávie říkalo, že Kosovo má být součástí Jugoslávie. Takže tady máme ten dvojí metr, že v případě Ruska, které útočí na Ukrajinu a podpořilo vznik těch dvou nezávislých republik, tady mluvíme o tom, že existuje mezinárodní právo, které garantuje územní celistvost Ukrajiny. Ale v případě Jugoslávie ten samý Západ říká úplný opak, že existuje právo na sebeurčení Kosova. A co kdyby prostě existovalo právo na sebeurčení těch dvou Doněcké a Luhanské republiky? A co kdyby existovalo právo na územní celistvost Jugoslávie? Když je to úplně na novo postavené. A teď se podívejte, v tom roce 1999 Amerika vyvolala v Radě bezpečnosti OSN, což je uskupení, které má dbát na bezpečnost na celém světě, hlasování o tom, aby OSN napadlo vojensky Jugoslávii. Rusko, které má právo veta v Radě bezpečnosti, vetovalo tenhle návrh. To znamená, že tento rozhodnutí Rady bezpečnosti bylo neútočit na Jugoslávii. A co udělalo na to, ta, jak se říká, mírová organizace? No prostě vzalo rakety a bombardéry a začalo bombardovat tu Jugoslávii. Jugoslávii bombardovalo 78 dnů, zabilo přitom víc než 2000 civilistů, bombardovalo státní televizi, bombardovalo rafinérie v Bělehradu, čím způsobilo totální ekologickou katastrofu, bombardovalo mosty, bombardovalo průmysl, zbombardovalo částečně dětskou nemocnici a tak dále, bombardovalo civilní vlak. Sice říkají, že to byly collateral damage, že to byly ty vedlejší škody, ale dneska víme, že to bombardování probíhá poměrně precizně. Zbombardovalo mimo jiné čínskou ambasádu. No, takže jestli Severoatlantická aliance má být aliancí obranou a mírovou, tak to prostě není možné, protože Severoatlantická aliance vybombardovala proti rozhodnutí Rady bezpečnosti OSN Jugoslávii a bombardovala do Jugoslávie 78 dnů. Mimo jiné používala zakázané třištivé bomby a použila jaderný odpad. Spojené státy nalezly na Jugoslávii několik tun jaderného odpadu, což je samozřejmě taky zakázané mezinárodními konvencemi. Takže jestli Rusko dneska říká, že má obavu o svou bezpečnost, že NATO rozhodně není mírová a obranná vojenská aliance, tak k tomu má důvody. Jestli mě za to někdo chce trestně stíhat, tak samozřejmě já si to obávím, protože ta historie říká, že NATO není čistě mírová a obranná aliance, ale že je to útočná aliance. Nemusíme chodit dál, můžeme se podívat do dalších zemí, kde Saddam Hussein údajně měl chemické zbraně, které si nikdy nenašly, ale už se nemluví o tom, že Saddam Hussein chtěl otevřít burzu, kde se bude ropa obchodovat v eurech, namísto nebo oproti dohodě zemí OPEC s Spojenými státy, která zakotvovala ten dolar jako jediné platidlo za ropu. A jsou další země, je Afghánistán, ze kterého jsme se nedávno vrátili. A tak dále, takže já tady nechci tady rozebírat nějakým způsobem do detailu, co je na to, ale rozhodně na to není mírová a obraná aliance vojenská, ale je to aliance, která útočí na území jiných států úplně stejně jako dneska Ruská federace na území Ukrajiny. A v těch dokumentech NATO je za hlavní hrozbu, ne nepřítele, ale za hlavní hrozbu, považovaná právě Ruská federace. A v dokumentech americké strategické plánování, tak je zahrnuta možnost preventivního útoku proti nepřátelským raketám. Takže to Rusko opravdu může mít oprávněnou obavu o svoji bezpečnost s tím, jak se na to rozšiřuje a jakým způsobem NATO a Spojené státy uvažují o Ruské federaci. Víme, že za doby Trumpa to bylo úplně jinak. Prezident Trump měl s prezidentem Putinem dobré vztahy a vůbec to nevypadalo na žádnou válku. Prezident Biden, který už v roce 1990 se snažil vyvolat válečný konflikt v Bosně, to je další věc, kterou pravděpodobně spousta lidí neví. Prezident Biden v Senátu v roce 1990 lobboval proto, aby Bosna, dokonce řekl muslimská menšina, aby muslimská menšina mohla bránit své práva a lobboval za to, aby byli muslimští Bosňáci, aby byli vyzbrojeni. A také byli ze strany Spojených států. Takže prezident Biden se snažil provokovat tu válku už v Jugoslávii tím, že podporoval Bosnu v tom, aby byla vyzbrojena proti Jugoslávii. A jeho syn, prezident Biden, ten působil na Kosovu před tou vojenskou operací 99. rok tam působil jako dobrovolný ministr zahraničí. Dokonce jedna ulice v Kosovu v Prištině je pojmenována po synu prezidenta Bidena. Takže prezident Biden se v těch věcech války prostě angažuje už dlouhá desetiletí a to určitě ne na té straně, že by vyzýval k míru. Ta situace dneska pro Rusko opravdu je taková, že Rusko může mít vážnou obavu o svoji bezpečnost. Takže jestli Ukrajina tvrdí, že chce vstoupit do NATO a nebo bude vyvíjet jaderné zbraně a tvrdí, že Rusko je pro ně hrozba, případně nepřítel, NATO se rozšiřuje na Ukrajinu, přestože NATO slibovalo, že se nebude rozšiřovat při rozpadu Sovětského svazu ani opět. A je dneska všude okolo Sovětského, teda Ruska toho bývalého, pardon, Ruska, ne Sovětského svazu, tak Rusko, Ruská federace má oprávnění obavu o svou bezpečnost. A já rozumím tomu, já neříkám, že to schvaluju, ale rozumím tomu, že jestli tady probíhá nějaký konflikt, který je na úrovni možná války strategické nebo verbální, retorické, tak rozumím tomu, že Rusko se snaží v rámci zachování své bezpečnosti nějakým způsobem podniknout kroky. A Rusko vyzývalo Západ k tomu, aby došlo k jednáním a vyzývalo k tomu, aby Ukrajina nebyla vyzbrojována z NATO, aby nebyla vyzbrojována Západem, protože pro Ruskou federaci je nebezpečné, aby na ukrajinských hranicích byly rakety. A proto Rusko dělá to, co dneska dělá, že likviduje ty vojenské cíle, ty úložiště zbraní, ty vojenské sklady na Ukrajině. A to je ta další úroveň. Takže to, co Rusko dneska dělá, je, že se snaží zajmout ty banderovce, ty nacionalisty, kteří jsou na Ukrajině a 8 let tam terorizují ruské občany. Další věc, kterou se snaží, je ty ruské občany dostat pod buď to Rusko, což je v případě Krymu, anebo nějaké nezávislosti, což je v případu Luhansku a Doněcku. A bude se snažit pravděpodobně teď v blízké budoucnosti, aby Ukrajina nebyla vyzbrojovaná Západem, aby Ukrajina nebyla součástí na to, aby Ukrajina nebyla pro Ruskou federaci hrozbou. A to je úplně jasné. A teď co s tím? Náš státní zástupce tady vyhrožuje zavíráním lidí, když budou v podstatě mluvit o téhle té věci. Dezinformační weby, jak byly nazvány, jak bylo nazváno těch 8 webů, jsou umlčovány a je tady prováděná cenzura. Takže naše země se dostává opravdu do doby, kdy tady začíná být cenzura a je jenom povolená jenom jedna pravda. A já tu jednu pravdu, že všichni stojíme za Ukrajinou a že všichni podporujeme Ukrajinu a že Ukrajina má bojovat, já tuhle pravdu prostě šířit nebudu. A není to proto, že bych nestál za Ukrajinou. Samozřejmě, že uprchlíci z Ukrajiny rádi budu pomáhat. Samozřejmě, že pro to obyvatelstvo je to katastrofa, protože jim tam lítají rakety a stíhačky nad hlavou a oni se bojí a neví, co bude dál. Samozřejmě, že to pro tu zemi je absolutní katastrofa, ale zároveň je absolutní katastrofa pro to ruské obyvatelstvo, které tam žije. Těch posledních 8 let jsou vyvražďováni a terorizováni, zatímco ruská ekonomika a ruský stát v podstatě upadá. Podívejte se na ukrajinského prezidenta. Ještě včera vyzýval ukrajinské občany, aby si dělali molotovy a házeli je na ruské vojáky a rozdával automatické zbraně lidem na ulici. No pro boha, ten člověk je úplný blázen. Teď prostě ta ruská armáda je obrovská převaha. On nemůže posílat ruské občany, své lidi, aby šli bojovat s touhle armádou molotovy nebo samopaly. Teď prostě to bude jenom masakr pro ty lidi. Ruský prezident vyzval lidi, aby nedělali živé štíty pro ty banderovce, pro ty nacionalisty. A to je tím, že teroristi často dělají to přesně v Jugoslávii a dělají to dneska znova. Dokonce Vladimír Putin včera oznámil, že jejich tajné pravděpodobně nějaké složky zjistily, že tyhle informace, ten support, ta podpora pro ty nacionalisty přichází právě ve formě rad ze Západu, aby brali živé štíty. No jestli tohle je pravda, tak to prostě kam jsme se to dostali jako Západ. My přece musíme udělat jednu věc a to tady říkáme už prostě od té doby, co Ukrajina vlezla, teda co ruská armáda vlezla na Ukrajinu. My musíme všichni se snažit nehrát ten fotbal. My tady nepodporujeme strany. My nepodporujeme Ukrajinu proti Rusku nebo Rusko proti Ukrajině. My tady musíme přestat hrát fotbal a my musíme začít hrát to, že tady je problém. A když je někde problém a ten problém mají dvě strany, tak musí dojít k jednání. A jednání, já jsem studoval teorii jednání, jednání je úspěšné tehdy, když strany u toho stolu najdou řešení. A to řešení vždycky musí být výhodné pro obě strany. Jinak to jednání nedojde k úspěšnému konci. Takže to, co je dneska na místě, je nevyzývat k nevyzývat k válce, nevyzývat k násilí a nepodporovat strany jako ukrajinskou proti ruské nebo ruskou proti ukrajinské. Samozřejmě je potřeba podpořit ty občany ukrajinské i ruské na Ukrajině, protože ty podporují, ti potřebují nějakou psychickou podporu. Ale nesmíme to dělat tak, že budeme je podporovat v tom věsnění, v té válečné retorice. A to spousta našich politiků dělá, že podporuje ten konflikt tím, že je potřeba válčit proti Rusovi, že je potřeba se mu postavit, že je potřeba jednoznačně odsoudit, co udělal, a pořád pokračují v té válečné retorice. Takže tohle je potřeba zastavit. Nám tedy přichází, přátelé, doba temna. A ta doba temna se České republiky dotkne velmi vážně. Jestli se podíváte, ministerstvo vnitra má dneska odbor pro boj s terorismem a hybridními hrozbami. A tenhle ten útvar má dostat novou zbraň v podobě zákona. Když se podíváte na ostatní země, Francie a teď si nespomínám, které další takhle zvané, pardon, ale určitě Spojené státy, Kanada, tak ty řeší tyhle ty teroristické hrozby a přijímají zákony. Je to spousta zemí na západě, a říkám, teď si nepamatuju přesně které, můžu to dohledat, ale spousta zemí přijímá tyhle ty protiteroristické zákony. A ty protiteroristické zákony mimo jiné mají umožňovat, aby ten orgán vyhledával dezinformace na sociálních sítích a na internetu obecně a ukládal provozovatelům těch sociálních sítí a internetových stránek povinnost do hodiny ten závadný obsah smazat. A o tom bude rozhodovat ministerstvo vnitra. Samozřejmě ten zákon a evropská vyhláška o tom, co je terorismus, jsou poměrně jasně popsané, takže tam nehrozí až zase tak brutální zneužití, pokud se budou držet litery zákona. Ale já se obávám, že se litery zákona nebudou držet, protože už dneska vidíme likvidaci těch webů, které pouze informují, a to odůvodnění je s tím, že podporují tu ruskou stranu. Já netvrdím, že Ruská federace nebo ruská armáda dělá správnou věc. Já říkám, že k tomu, co dělá, existují nějaké důvody a ty důvody je potřeba znát, aby se obě strany mohly zamyslet nad těmi důvody. A pak, když tady naše strana, naše vláda bude zakazovat mluvit o tom, jaké ty důvody jsou, pak, když budeme mít důvody jenom z té jedné strany, tak se nikam nepohneme. My tady máme svobodu slova a svobodu projevu proto, abychom mohli mít informace. A pak, když stát bude zakazovat mluvit o tom, jaké jsou ty důvody té druhé strany, tak tady za prvé vytváří cenzuru a za druhé likviduje prostředí pro to, aby občané věděli, co se skutečně děje. Takže já bych tímhle opravdu apeloval naši vládu, aby se zamyslela nad smyslem svobody projevu, svobody slova, které je zaručené ústavou, a neomezovala tu svobodu projevu. Tady přece nikdo nevyzývá k tomu, aby někdo šel bojovat na tu stranu Ruska a tak dále. Kdyby to někdo udělal, tak to by byl terorismus. Ale přece nemůžeme zakazovat mluvit o tom, co se ve skutečnosti děje a jaké jsou pro to důvody. To přece nemůžeme udělat. Nemůžeme mít jenom tu pravdu z jedné strany. Pokud dopustíme, že bude pravda jenom z jedné strany, tak jsme opět v totalitě. A tohle to nikdo nechce. Prosím vás, nechte lidi, aby se vyjadřovali, aby předávali informace z obou stran, aby lidi věděli, co se děje, aby si mohli udělat úsudek svůj vlastní. A prosím všechny politiky, aby přestali hrát ten fotbal, kde podporují jednu stranu proti druhé, a aby začali mluvit o tom, že tady existuje problém, ze kterého je potřeba vyjít, aby přestali rozdělovat, ale začali hledat problém pro tu situaci všech zúčastněných. Přestaňme, prosím vás, rozdělovat, to je to, co děláme poslední dva roky, přestaňme rozdělovat a uvědomme si, že na tom světě žijeme všichni společně a musíme hledat nějakou komunikaci všech stran a hledat společná řešení. Děkuji vám za pozornost.
Братья, сестры, ну кем мы стали? Перед Богом неся ответственность, равнодушно свой род предали, а в сердцах породили ненависть. Крик заблудшей души славянской, вы распахнувши чужим объятья, не лукавьте, что мы не братья. Мы одна семья. Дай нам сил целым быть. тебя молюсь. На мне мир, зов иного мира, пока мы рядом, храним святую Русь. Три сестры были век едины, ты звала себя самой вольною. Что ж тогда, моя Украина, ты одна из огня да в полымя, отреклась от родных и близких, посторонним смогла довериться. Ты стремилась быть вольной птицей, стала пленницей. Дай нам сил целым быть единым. Я страна, за тебя молюсь. На мне мир, зов иного мира, пока мы рядом, храним святую Русь. Побежденных и пленных нас поставить хотят на колени. Не враги мы, славяне, братья, сестры, да кем же мы стали? Ну кем же мы стали?
Молодец, капитан, давай. Держись. За меня держись. И потому что его свои же бросили, они подошли, взяли пистолет у него, сели в вертушку и улетели, а раненого бросили, как это? Они бросили своего раненого.
Дай нам сил и святого мира, пока мы рядом, я больше не боюсь. И чего ты, страна, покалечена, разворована, но затеять войну решила против тех, для кого ты родина. Каждый день мы несем потери, и на своих наставляя дула. Не стреляйте, ведь мы не звери, мы одна семья.
Лицо, Косовчок, покажи.
Не трогайте его.
Лицо вам ставить. Да. Вот это пузырь, это коммунист. Вот это пузырь.
Změny, proměny. Máme tady změny, proměny našich životních transformačních dnů. Proměnou v dnešních dnech měníme svůj životní postoj. Neděláme úpravy, reformy starého, zaběhlého, nefunkčního systému. Změny v našich životech vychází z přirozenosti nás, svobodných lidí. Jen občané, otroci, se budou neustále dožadovat svých otrockých občanských práv pro nesvéprávné lidi. Jen svéprávní, svobodní lidé mohou dělat ve svých životech uvědomělé kroky. Podílí se přirozeně na rozhodování na svých spravedlivých podílech. ve svých životech na území, z kterého vzešli a kde žijí, na úrovni osobní a celospolečenské.
Pozdravujem, kamaráti. Takže dnešné živé video by som začal slavnými výrokmi slovenských politikov, alebo teda tých, ktorí sa tu dostali na našu politickú scénu. A je to video, teda je to výrok jednej pani, o ktorej sme dovtedy nepočuli. Ten výrok znel, že Slovensko by mala byť krajina, kde sa ľudia nebudú báť umierať. Druhý výrok, ktorý by som spomenul, je výrok pána experta Sulika, ktorý rozpredal elektrárne a podobné veci. A ten výrok bol, že v konečnom dôsledku sme aj tak všetci mŕtvi. S týmito výrokmi vyrukovali a otvorene ich povedali pred nejakým určitým časom v médiách, pred televíznymi kamerami. No ale tým by som chcel povedať, že jednoznačne o tej situácii, ktorá nastáva momentálne, vedeli dopredu. Čo sa vlastne deje, je, že Rusko začalo ostreľovať na Ukrajine určité ciele. Pred dvoma rokmi, keď som o tom hovoril, tak všetci hovorili, že sú to konšpirácie, že sa tam vlastne chystá iba nejaké cvičenie NATO. Ja som už spomínal, že vojenské jednotky NATO tam prišli a neodchádzali stade, takže jednoznačne o vojenské cvičenie ísť nemohlo. Situácia na tej Ukrajine, vidíte, aká je vážna. Samozrejme, médiá mlčia, lebo médiá sú kúpené a jednoducho nemôžu si dovoliť šíriť paniku a strach, takže budú vlastne zatlkať. A vôbec vám nepovedia o tom, že čo môžeme v najbližších dňoch očakávať. Čo som zachytil pár informácií, už som ich aj zdieľal na Facebooku, je tá informácia, ktorá je najvážnejšia, že Rusi na Odese zasiahli aj lode, ktoré tam mala britská armáda. To znamená, že samozrejme to Briti len tak nenechajú, aby si niekto myslel. Lebo sú tu ľudia, ktorí sa domnievajú, že viac menej všetko prebehne tam na Ukrajine a ďalej sa to nedostane. Vidíte, že 100 tisíce aut mieria k hraniciám, je tam totálny chaos a stres. Samozrejme, Slovensko im poskytne útočisko, všetkých príjme. Už sme si hovorili, že to nie je sranda, keď Naď začal nakupovať systémy a začal vrážať do výzbroje Slovenska. Vtedy všetci hovorili, vedie mier, a ja som to hovoril, vedie mier, na čo to kupuje, hej? To bola vážna otázka. Samozrejme na to, lebo Naď presne vedel, čo sa bude diať. No a vidíte, kde sme sa dostali vlastne. Takže v najbližších dňoch sa môžeme pripraviť na to, že situácia bude eskalovať. Trump sa vyjadril presne rovnako, ako som hovoril ja. Samozrejme, Trump o tom vie takisto. Nebolo to kvôli tomu, že by on nejakým spôsobom mohol do toho zasiahnuť, ale povedal jednu vec, že počkajte, keď sa skončia olympijské hry. Jedine na to sa čakalo a viac menej všetci o tom vedeli. Ďalej, čo chcem povedať, že človek, ktorý si myslí, že to zostane na tých ukrajinských hraniciach, sa veľmi mýli, pretože prednedávnom sa čínsky prezident Xi Jinping vyjadril, že bude stať za Ruskom. Takisto sa vyjadrila krajina, o ktorú tu vlastne ide, a to je Irán. priatelia, už sme si o nej povedali XY krát, ale toto sú informácie, ktoré treba pravdepodobne omieľať dookola. V babylonskom Talmude sa píše, že Mošiach ben Jozef potiahne do vojny proti Perzii. Perzia je Irán. Irán sa postaví samozrejme na stranu Ruska a Izrael na stranu Ameriky. Vy všetci viete, že kto vlastne za tým všetkým stojí. Kto je úplne v pozadí a využíva cudzie armády na plnenie svojich plánov. Domnievať sa, že alebo veriť tomu, že ruský prezident má právomoc alebo môže toto celé zachrániť a ušetrí Slovanov ako národy slovanské, je nezmysel. Keby to chcel zachrániť, opakujem, už dávno by tu neboli ľudia, ako sú Rothschildovci, Rockefellerovci, Kissingerovci, a ja neviem ešte kto. Proste má svoje tajné služby, má svoje tajné jednotky a títo ľudia by už tu neboli. Nebudem hovoriť, že čo by sa s nimi stalo, ale proste poviem to tak, ako to je. Myslím, že by ste to mali všetci pochopiť. Tento človek sa s nimi naďalej stretáva, naďalej sa s nimi bratričkuje, objíma a tak. To znamená, že vlastne celý tento plán je vlastne nie vojna, ako ho mnohí nazývate, je to depopulácia svetová. Nezáleží absolútne na obetiach civilných, záleží na niečom úplne inom a to je reštart a reset, great reset, reštart a preprogramovanie systému, preprogramovanie chodu sveta. Budem citovať, teraz ma napadla jedna veľmi dôležitá vec, ktorú som preberal so svojou sestrou, a to je zjavenie Jána biblické, v ktorom sa píše o jaso apokalypsi a o otvorení pečatí, ktoré budú vlastne signalizovať apokalypsu. Prvá pečať je jazdec na bielom koni. Domnievame sa, že jasom na bielom koni je Kristus. Druhá pečať, ktorá je spomínaná, je tá, že na svet bude, že svet sa dostane do paniky, že na svet bude zoslaná panika, nepokoje, to sa už stalo. Tretia pečať je zdražovanie potravín, zdražovanie ropy a všetkého. Je to vlastne miera pšenice za denár, ja neviem, miera toho za denár. To sa už stalo, samozrejme. Burza, ekonomický kolaps, to znamená. No a štvrtá pečať, o ktorej som chcel povedať, je jazdec na čiernom koni, jeho meno je smrť a peklo pôjde za ním. Zomrú tri štvrtiny ľudstva, je napísané, keď tento jazdec vyjde a otvorí tú pečať, zomrú tri štvrtiny ľudstva. Tri štvrtiny ľudstva je cca územie Európy, aby ste vedeli. Samozrejme, že nebude ostreľovaná Amerika, nič také sa nestane 100%. Jednoducho boje budú prebiehať v najskorumpovanejších a najrozbitejších krajinách sveta. Prvá najskorumpovanejšia krajina sveta je Ukrajina. Skoro všetky pozemky na Ukrajine patria Bidenovmu synovi a druhá najskorumpovanejšia krajina na svete je Slovensko, ktoré s Ukrajinou samozrejme hraničí. Samozrejme, že všetci politici budú rozprávať, že sa nič nedeje. Teraz vystupoval Riško Sulík a rozprával, že keby k niečomu došlo, tak máme zásoby plynu na 90 dní. Ha, veľmi sa tomu smejem. Čo sú to zásoby na 90 dní? 90 dní nám bude teplo a potom ja neviem čo. Ďalej, čo môže priniesť táto vojna, alebo teda táto depopulácia? Samozrejme, hladomor, a to je šiesta pečať. Po piatej pečati, po piatom jasovi apokalipsy zo zjavenia Jána prichádza šiesty a ten privedie na svet hladomor. Čo by som ďalej k tomu povedal, je, že 2 roky sme vám o tom rozprávali, 2 roky sme vás pripravovali na to, 2 roky sme chodili, 2 roky sme chodili vám otvárať oči, rozprávať, venovali sme tomu čas, všetku svoju energiu, stalo nás to všetko, aspoň teda mňa, a neurobilo sa nič. Tí ľudia jednoducho na Slovensku, kým im nepristane raketa v záhrade, tak jednoducho nevedia pochopiť, čo to vojna je. Na čo sa môžeme pripraviť v najbližšej dobe je samozrejme to, že Zelenský už čaká na svoj súkromný tryskáčik a samozrejme odletí niekam, kde bude presvedčený, že bude pre neho bezpečne. Takisto ste mohli zachytiť správu, ktorú som zdieľal. Všetci Židia boli evakuovaní z Ukrajiny. Takisto zo Slovenska môžete očakávať, že čo chvíľa budú utekať slovenskí politici. Vtedy som vám pripomínal, že by ste mali spozornieť a mali by ste sledovať túto situáciu a mali by ste sledovať čas, keď začnú títo ľudia zo Slovenska odchádzať. Keď sme pred 2 rokmi stáli v Bratislave, priatelia, v prvej línii, vtedy, keď do nás tam strieľali gumové projektily a striekali na nás slzný plyn a ostatní Slováci sedeli doma na zadkoch, neprišli, alebo ostatní, ktorí tam stáli, si nás nezastali a jednoducho iba točili videá. Vtedy sme rozprávali o tom, aká je situácia vážna a bolo nás tam vtedy 50 000 a bola to šanca, kedy sme mohli túto sionistickú chuntu konečne vyhnať zo svojich flekov a tejto situácii, ktorá v dnešnej dobe nastala, sme mohli predísť. Dostali sme sa do situácie, kedy sa už tomu predísť nedá. V najbližších dňoch môžete očakávať to, že sa všetko bude eskalovať. Televízia a rádia budú všetko samozrejme popierať, budú rozprávať, že Slovensku nič nehrozí, pretože keby vyhlásili, že Slovensko je ohrozené, tak samozrejme tu nastane taká panika, že to svet nevidel. Ďalšia veľmi zaujímavá vec, ktorú chcem len okrajovo spomenúť, je koniec covidu alebo koniec opatrení. Teraz môžete vidieť, že vlastne celý ten nezmysel, celé to klamstvo a lož tu bola zavedená ako nová zbraň a bola použitá nová biologická zbraň, ktorá sa nazýva mRNA vakcína, ktorá bude počas toho, čo nás v najbližších dňoch čaká, odskúšaná v praxi. To znamená, že bude naladená konečne, niektorí ľudia hovoria, konečne bude to, čo sme očakávali, tá frekvencia a budete vidieť, aké vlastne následky a vlastne aké následky to, čo ste si vyvakcinovaní do seba nehali pichnúť, to zanechá na vašich telách. Budú v tejto vojne využité nové technológie, nové zbrane, budú odskúšané, lebo dodneska neboli odskúšané, budú to zbrane na báze mikrovlnných vln. Už ste videli, zdieľali sme takisto informácie o tomto. To znamená, že všetko, čo bolo vyvinuté, tie nové technológie, tak teraz vlastne budú odskúšané. Videl som pred chvíľkou video chlapika, o ktorom nepoviem to, čo cítim, lebo by ma za to zablokovali, ale keď som ho videl, akým spôsobom natočil to video, tak ma natiahlo na zvracanie. Ten človek sa volal Danny Kolár a ten chlapík si neuvedomuje absolútne, čomu sa tu smeje a čo za komédiu tu hrá. Vôbec si neuvedomuje to, že čoskoro uvidí niečo, čo v živote si ani nedokáže predstaviť a nedokáže jeho hlava prijať. Je mi ľúto, že takíto ľudia vysielajú, že takíto ľudia sa dokážu smiať a zabávať na takýchto veciach. Vymazal som zo svojich priateľov desiatky ľudí, pokračujem v mazaní desiatok ľudí, ktorí non-stop píšu nezmysly o Rusku, o Putinovi a neviem o čom. Je hrôzo strašné, že po tom, čo som vám všetko povedal, ja vám nedokáže dopnúť v tých makoviciach, napriek tomu, že som vám doložil všetko dôkazmi, že ako to v skutočnosti je, nevadí. Myslím si, že toto je jedno z posledných videí, ktoré natočím. Jedno z posledných, nehovorím, že posledné, jedno z posledných, ale už není toho veľa, čo povedať. Takže vlastne v tomto videu sa budem snažiť to všetko zhrnúť a budem veľmi pozorne sledovať tú situáciu, ktorá sa deje na hraniciach. Každému môžem zodpovedne povedať, že v televízii sa nedozviete pravdivé informácie. Chcem sa poďakovať každému policajtovi a každému vojakovi Slovenskej republiky, ktorý stál proti ľuďom, ktorý stál proti tým, ktorí obraňovali vaše deti a vašu slobodu, ktorý si dovolil striekať do ksichtu ľuďom kaser a strieľať do nich gumové projektily. Chcem sa im poďakovať a chcem im oznámiť, že teraz, vážení páni policajti, či už ste liberálni alebo akýkoľvek, ste napomohli systému a celému plánu, aby bol dovršený. Zlíznete si to všetci sami a budete svedkami toho, proti čomu ste sa mali postaviť. Na vlastnej koži zažijete najväčšiu bolesť na svete, aká existuje. Na vlastné oči budete vidieť smrť miliónov ľudí a budete si trieskať hlavu o stenu, že ste mali zasiahnuť proti vlastizradcom, zločincom, ktorí mali byť už dávno odsúdení a vy ste ich miesto toho kryli a pomáhali tomuto zločinu a pomáhali, aby nastala táto situácia. Neviete si predstaviť, akú hanbu za vás cítim ja. Je to vec, ktorú si zaslúži každý jeden z vás. Je mi ľúto tých pár sto ľudí, ktorých mám v priateľoch. Mám ich tam 4000 a je mi ľúto pár tých sto ľudí, ktorí sú zobudení, že sa zväzú popri vás v tom a nebudú ušetrení ani ich rodiny tomu, čo ste vy tu na svojim odporným, hnusným správaním dovolili a dopustili. Zlíznete si to a ja dúfam, že si spomeniete na moje slova. Je toto, čo sa tu deje, si myslím, že je potrebné a jednoducho ten svet je už tak skazený a tak odporný, že už sa na to nedá pozerať. Nedá sa pozerať na to, čo tu ľudia zdieľajú, z čoho si robia srandu, ako ľudia žijú, čo propagujú, čo preferujú, čo dovolia. Toto, čo sa tu deje, ste ľudia dovolili vy. Vy ste to dovolili vašou nečinnosťou, tým, že ste sa nepostavili tomu. Mali ste to pred očami, hovorili sme vám o tom, poukazovali sme na to celý čas. Aj vy ste jednoducho neurobili okrem štikania gombikov na svojich laptopoch a na svojich telefónoch a nahrávaní videí ste neurobili absolútne nič. Teraz prosíte Putina, ktorý je v tom rovnako zainteresovaný a zaťahnutý, aby vás ušetril a aby nedopustil toto. Putin je veľmi malý pán na to, aby sa to nestalo, a jednoducho to nie je v záujme jeho, to, čo sa tu deje. To je v záujme vyšších skupín ľudí, ktorí majú v záujme ovládnutie celého sveta. Tomuto sa hovorí globalizácia, priatelia. Toto nebude len boj na Ukrajine, toto je nové preorganizovanie sveta, aby ste si uvedomili, o čo ide. Preorganizovanie sveta. Samozrejme, Slovensko neostane Slovenskom a Slovensko bude rozdelené medzi ostatné krajiny naokolo a vlastne sa to spojí dokopy, toto všetko vám tie globálne elity, tí liberálni, neviem, nechcem povedať zase čo, aby ma nezablokovali predtým, než to video dokončím. Tí liberálni politici, povedzme, to je to, čo oni chcú, a jednoducho, ako som povedal, nezáleží im absolútne na nikom. Na deťoch im nezáleží. Na ľuďoch, na ženách im nezáleží. Teraz spomeniem jednu veľmi dôležitú a zásadnú vec, vrátim sa k tomu Iránu, priatelia. Čo sa týka toho Iránu, hovoril som vám XY razy, aby ste podporili Palestínčanov a Palestínu a aby ste zamerali svoju pozornosť na Palestínu. Táto vojna, alebo ako to nazvať, je čas príchodu Antikrista na zem. Talmud ho nazýva Mošiach ben David. Jedna z tých pečatí, ktorá bude, opäť sa vrátim k tým pečatiam, jedna z tých pečatí hovorí o tom, že príde Antikrist. Talmud hovorí, že sa ukáže mierový Mošiach, kráľ Izraela. Bude pomazaný v Izraeli a jednoducho viete, čo sa tam píše? Že prinesie mier na túto zem a mnohí mu uveria. Po tejto vojne alebo po tejto genocíde, neviem, aké bude mať následky, ale hovorí, máme tu polovicu ľudstva zavakcinovaného a som presvedčený o tom, že tí ľudia budú veľmi plakať a budú veľmi banovať to, že skočili nálep a nehali si to vpichnúť do seba, lebo hovorím, tie nové zbranie budú použité v tejto vojne a otestované. Chcel som povedať to, že v najbližšej dobe, znova to zopakujem, môžete čakať to, že keď to už prerastie do toho v konfliktu, že sa do toho zapojí Čína, že sa do toho zapoja ostatné svetové veľmoci, tak jednoducho mešita al-Aqsa kľakne. Do 7 mesiacov bude na mieste, kde stojí mešita al-Aqsa, vybudovaný tretí Šalamúnov chrám, kde bude Mošiach ben David pomazaný. To znamená, že ak tá mešita klakne, ostáva nám cca 7 mesiacov. Všetko je pripravené. Môžete očakávať teraz, ja som vám hovoril, že to všetko spustia naraz. Všetko to spustia naraz. Skolabuje ekonomika, prídu nepokoje, prídu boje. Všetko spustia naraz. Ordo ab chaos, slobodomorársky ordo ab chaos. Všetko to bude spustené naraz a jednoducho môžete očakávať teda kolaps ekonomiky, pád mešity, migrantov môžete očakávať. Všetko to, čo som rozprával, som nerozprával na vlastnú slávu. Volali ma do politiky, aby som išiel. Nešiel som, priatelia. Ja som to nerobil na vlastnú slávu. Ja som to robil preto, aby som zachránil svoju rodinu a vás. pretože som vám XY povedal, že sa nás to bytostne dotýka, čo sa tu deje. Že je 99,999% šanca, že to neprežijeme. Je o tom písané proste v tých dvoch knihách, aj v Talmude, aj v Biblii. Nahováral som vás, aby ste si vypočuli, keď už boli ste leniví si to prečítať, aby ste si vypočuli narozprávané a do slovenčiny preložené knihy, protokoly sionských mudrcov, kde toto všetko je napísané do bodky je to tam napísané, čo sa bude diať. A vy stále, nehovorím, že vy všetci, ale veľa z vás stále šíri veci o Rusku a o prezidentovi Putinovi. Je mi na zvracanie z každého jedného, ktorý je takto zadubený. To je zadubenosť. To už není nepoužívanie mozgu, to už je zadubenosť, to už je úmysel. To je úmyselné presviečanie seba samého, že jednoducho sa nič nestane a jednoducho nám nič nehrozí. Prosím vás, to je... Jednu vec, čo chcem povedať. Slovenská armáda a slovenskí policajti, alebo ja neviem, kto záložáci, budú dostávať teraz v najbližšej dobe povolávacie rozkazy, aby išli položiť svoje životy za vlastizradcov, ktorí vládnu tejto krajine. Je mi na zvracanie, keď niečo také počujem a viem, že sa niečo také stane. A ja som zvedavý, ako sa armáda a policajti k tomuto postavia, pretože ísť vydať svoj život, položiť svoj život za niečo takéto je veľká odvaha. Som zvedavý, či budete mať na to odvahu sa ísť postaviť na ukrajinskú hranicu a proste brániť zločincov, ktorí ste mali pred pár rokmi, už nie mesiacmi, pred pár rokmi zatvoriť do basy, až by zčernali. Takže nimi budete povolaní a budete musieť nasadiť svoje vlastné životy za životy a ochranu týchto skorumpovaných politikov, ktorí nás okrádali, zlikvidovali našu suverenitu, zlikvidovali chod tejto krajiny, zničili životy mnohých ľudí exekúciami, zničili životy starých ľudí, ktorých nehali zavakcinovať, zničili životy rodinám a dôchodcom, ktorí nemajú za čo platiť jedlo. Jedlo pôjde hore samozrejme, plyn, elektrina, pohonné hmoty, to všetko vidíme, pôjde hore. Nezabudnite na týchto ľudí, priatelia, nezabúdajte na nich. Nezabúdajte na nich a spomeňte si, že či ste teda ochotní a či teda ešte stále je potrebné týchto ľudí chrániť a či je potrebné sa na tieto hranice vydať. Budete mať čo robiť s ochranou vlastných rodín už čo skoro. Americká armáda, keď sa podpisovala tá odporná vlastizradcovská zmluva, ktorá absolútne není zmluva obranného charakteru a bola Kotlebom dopodrobna vysvetlená, tak sa mali odstúpiť dve letiská na Slovensku Američanom a to bola Kuchyňa a Sliač. Už Američania okupujú tri letiska na Slovensku. Už je to aj letisko v Lučenci. Neviem presne, ako sa nazýva, ale už sú to tri letiska zrazu. Už sú rozmiestnení vo všetkých kasárňach po Slovensku pomaly. Dnes, keď som išiel do roboty, sa znova presúval vojenský konvoj aj tu na u nás v Turci. Jednoducho Slovensko bude krajina, z ktorej budú lietať rakety. To vám môžem skutočne bezpečne povedať, že jednoducho Slovensko nebude krajina, ktorej nič nehrozí, tak ako naši gašpari rozprávajú v televízii a v nimi ovládaných a kúpených médiách, či už je to rádio, či už je to televízia. Neviem, čo ešte k tomu povedať. Myslím, že som povedal úplne všetko, priatelia. Ako som povedal, najdôležitejšie je fakt skutočne sledovať dianie na médiách, ktoré sú není napojené na politikov, pretože viete dobre, že médiá jednak neprinášajú žiadnu pravdu, keď vám povedia, že poviem príklad, zomrelo 50 ľudí, tak minimálne 15 krát si to musíte vynásobiť, aby ste sa dostali k ako tak reálnemu číslu obetí bojov. Takže treba hľadať skutočne pravdu medzi ľuďmi, ktorí majú zakázané hovoriť a ktorí sú nezávislí na televízii a sú to nezávislí reportéri, nezávislí novinári a samozrejme po slovensky sa ťažko pravdu dozviete. Prosím vás, už sa nezaoberajte vecami, ako je COVID. Je to úplný nezmysel. Prosím vás, nezdieľajte veci aspoň tak, aby som to ja videl ohľadom Putina. Nebuďte, prosím vás, naivní a neproste ho. Nechcem vidieť nikoho, kto tam bude písať, že na moje blahorodie pán veľkomožný a vaša milosť a excelencia. Ľudia, toto je to, čo rozprávali naši prastarí rodičia ľuďom, ktorí ich tlkli po chrbtoch. To je totálne zbabelectvo v mojich očiach a takisto v očiach aj Putina. A ja vám hovorím jednu vec. Jediná vec, ktorá by mala sa dostať do jeho uší, je tá, že ty si mal možnosť zabrániť tomu a nezabránil si. Mal si možnosť pochytať a zneškodniť všetkých, ktorí sú za toto zodpovední, lebo ich poznáš osobne. Disponuješ s tajnými jednotkami, o všetkom si vedel a nespravil si nič. A keď priletí nejaká raketa na Slovensko a ja to prežijem, tak máš problém so mnou. Máš problém so mnou. Toto je hrdinstvo. Nebudeš nás tu ty ostreľovať len tak. Toto je môj odkaz každému jednému zbabelému psovi, ktorý sa podieľa na tejto genocíde ľudstva. A nie, že vaše blahorodie, vaša excelencia. Naďalej budem blokovať každého jedného, ktorý bude zdieľať tieto nezmysly. Neviem ešte, čo by som k tomu povedal. Skutočne rozmýšľam, ale myslím si, že je čas, aby ste sa prestali venovať ľuďom, ako je Uhrík, ľuďom, ako je Mazurek, ľuďom, ako je Suja, ľuďom, ako je Fico, ľuďom, ako je, neviem, Taraba, ktorí o tom všetko vedeli, to sú vlastizradcovia, všetci do jedného, kapitán Danko, prezliekač Kavatov, Dzurinda, Čaputová, Naď, henta druhá, jak sa volá, čo sa chce teraz dostať naspäť do politiky, ktorá rozkradla naše Slovensko, Čarnogurský, Slobodomurárska lóža, ktorí obratili kabaty a snažia sa nám rozprávať, akí sú zrazu dobrí a ako idú za Rusko a ja neviem čo, ako zrazu obracajú kabat a presviečajú nás o tom, že ich musíme podporiť proste. Všetci sú zatiahnutí do toho hnusného plánu. Ľudia, nepočúvajte tých ľudí. Všetko sme vám povedali, všetko viete, jednoducho venujte sa svojim rodinám a proste začnite niečo robiť ako ľudia. Fakt, pripravujte sa nejak. Pripravujte sa na to, že o nedlho budete počuť sirény húkať na Slovensku. Sirény húkať na Slovensku a to už bude skutočne vážna situácia, keď zahúknú sirény. Keď si spomeniete na to, čo sa dialo v Palestíne, vždycky bola ostreľovaná v nočných hodinách medzi 3. a 5. hodinou nočnou, priatelia. Spozornite. Neviem, čo ešte ďalej povedať. A hovorím, sledujte politikov, keď sa budú snažiť odtiaľto vypadnúť. To je pre vás To je pre vás signál. Čo nás čaká, vám hovorím, to si vaša hlava nevie predstaviť. Migranti, krádeže, nedostatok jedla, zabíjanie. Ten plán, či by išiel podľa, či by išiel po dobrodky, či by sa konal po dobrodky, že by sme sa po dobrodky vzdali, alebo by sme, alebo sa udeje toto a ten plán bude urobený takýmto vojenským záťahom. Stále to ide podľa plánu tých elít. Či bude občianska vojna, či bude taká, ide to podľa ich plánu stále, lebo to je tá depopulácia. Stále to je presne to, čo oni chcú. Budú mrazené účty. Vy si myslíte, že tí kamioňáci, ktorým boli zmrazené účty v Kanade, že ich dostanú naspäť? No nedostanú ich naspäť. Nebudú mať životné poistky, nič. Nebudú mať za čo platiť dom, nebudú mať za čo platiť hypotéky, alebo ja neviem čo, nebudú mať za čo platiť energie, nájom, proste tam vznikne občianska vojna. To je presne to, čo tie elity chcú. Krajiny, ktoré nebudú bombardované, tak tam to zlikvidujú takýmto spôsobom. Príjmu kryptomeny. Proste ten plán sa nedá zastaviť. Už sa nedá zastaviť. Naši politici nás predali, pomohli tomu celému a vy ste tomu neupriamili ste pozornosť na to, nevenovali ste tomu pozornosť. My sme vám to hovorili, ľudia máte, je za minútu 12, teraz za minútu 12, teraz je za stotinu sekundy 12, ľudia, ani to už možno nie. Je po olympijských hrách. Vy si myslíte, že keď je zničený majetok bytov, keď je odpalená, si zoberte, že je zničený majetok Britov, tak oni si nehajú len tak vyhodiť do vzduchu lode a ponorky za niekoľko biliónov, triliónov libier, dolárov alebo eur. Jednoducho nie, jednoducho oni sa do toho zapoja. Ľudia pred druhou svetovou vojnou nikto si ani do poslednej chvíle neuvedomil a ani nepripustil, že vojna príde a prišla. Pred prvou svetovou vojnou si nikto nepripustil, že vojna príde a prišla. Ľudia si myslia, že vojna bude taká, ako bola tam, že jednoducho sa vyšle armáda, vojaci a tí sa budú hlušiť na nejakom území. Nie, taká vojna už nenastane. Budú použité mikrovlnné zbrane, budú použité rakety. Tu ide o stiahnutie populácie, tu nejde o to zabiť vojaka, tu ide o to stiahnuť populáciu celkovú. Tu už armáda není potrebná. Je potrebné odskúšať tie nové zbrane, ako som hovoril. To je... Hovorím, neviem, čo nás čaká v najbližších dňoch. Hlavne neverte politikom, ja neviem, a či ešte skutočne je na mieste a či ešte skutočne sú to ľudia, ktorí dokážu uveriť tým politikom. Ja nechápem, ako môže byť niekto s politikou. Musí byť 100% herec. Rovnako ako ostatní títo herci na politickej scéne svetovej je úplne rovnaký herec, keď dokáže klamať do očí ľuďom, pritom vie, že je to klamstvo, nemrkne pritom ani brvou, pľuje do očí tým ľuďom a klame im úmyselne pred televíziami, sám sa už je presvedčený o svojom klamstve, že je pravda, presvedča o tom ľudí a jednoducho sú tu ešte jedinci na Slovensku, ktorí tomu veria. Ktorí veria tomu, že to, čo ten politik rozpráva, tak je pravda. Prebuďte sa, ľudia. Prebuďte sa, ľudia. Dostali sme sa skutočne do vážnej situácie. Spomeňte si na film Simpsonovci. Takisto v Simpsonovcoch už bolo veľakrát ukázaní tí jasi apokalipsy. Homer mal sen o tom, snívalo sa mu o tom. Viete dobre, že jednoducho nám dávajú tie elity vedieť o tom, čo nás čaká. Viete o tom, pochopte, že keď ten Naď vám povie v televízii, on povie síce nezmysel, že za to môže Rusko, ale on povie, že sme v najťažšej historickej situácii pre najväčšou vojnu, alebo ako to povedali, ja som nevidel, ale niečo takéto, tak ten človek neklame, on vám to hovorí jasne, ale nemôže vám povedať, že jednoducho tá vojna už je tu a že zasiahne Slovensko, lebo by tu nastala panika. Do poslednej chvíle bude zatlkať, do poslednej chvíle bude rozprávať, ale dal vám o tom vedieť, ale do poslednej chvíle bude on aj ostatní zatlkať. Tu je všetko v poriadku, tu sa nič nedieje, tu je úplne všetko, ako má byť. My sme na to pripravení, tu nás to nezasiahne, lebo my sme od Ukrajiny 100 miliónov kilometrov je schopný povedať. Nikto nikdy nevedel, že prichádza vojna. Nikdy nikto nevedel. Do poslednej chvíle. A tak je tomu aj teraz. Tak je tomu aj teraz. Buďte v strehu, sledujte situáciu a skutočne pripravte sa. Neverte tomu, keď vám niekto povie, že nič nám nehrozí. Vždycky som vám rozprával, ja aspoň v mojich videách, je lepšie byť pripravený ako nepríjemne prekvapený. Buďte v strehu a buďte pripravení na najhoršie. A keď k tomu najhoršiemu náhodou nepríde, o čom som není presvedčený, tak aspoň budete mať dobrý pocit, že ste to prekonali a že jednoducho k tomu nedošlo. Stojte pri sebe, pomáhajte si jeden druhému, ako sa len dá, dajte si do poriadku svoje rodinné vzťahy priateľské, rodinné, otvárajte ľuďom oči a nečakajte, že nejaký Putin alebo kto si to za vás tu na vybojuje a urobí. Hovorím vám, toto nie je toto, čo sa tu deje, nie je v záujme politikov, toto je v záujme svetových veľmocí, mocností. Včera som zdieľal video ohľadom demonológie a proste tento svet je otvorený mocnostiam, demonickým mocnostiam a všetci svetoví lídri uctievajú satana. Všetci sú to veľmi prísne utajené informácie, ktoré sa vonka nedostanú. Každý z prezidentov, nakoľko podporuje túto vec, tieto bytosti pozná osobne. Osobne sa s nimi stretol. Zdieľal som pár mesiacov dozadu video jedného rabína židovského, už si nepamätám, aké bolo jeho meno, nepamätám si, ale dohľadám vám to, alebo nedohľadám, to je úplne jedno už. Či to je také meno, alebo také, proste bol to izraelský rabín a dodneska vysiela na YouTube, si môžete nájsť jeho videa, kde povedal, že keby ľudia mali možnosť si nasadiť na oči okuliare, cez ktoré by videli všetko skutočne, ako to na tejto planete vyzerá, a nasadili by si tie okuliare, v ten moment by sa psychicky zrútili a spadli by na zem, keby videli to, čo sa okolo nich nachádza, ten skutočný svet. Títo ľudia to videli na vlastné oči, preto slúžia a robia a postupujú na tomto diablovom pláne, diabolskom, satanskom pláne, preto ho uctievajú všetky elity, preto ho uctievajú všetky hollywoodske hviezdy, prinášajú mu obete a ja neviem čo. Ako mu jeden priateľ dobrý povedal, pomôž satanovi, peklom sa ti odmení. Čo čakáte, že sa to udeje bez vašej činnosti, bez vašej nečinnosti, bez vašho, iba s vašim plakaním, iba s vykrikovaním máme holé ruky? To si myslíte, že vám niekto pomôže? Nie, nie. Toto bolo o ľuďoch a oni vás testovali, o všetko vám dali vedieť, všetko vám povedali dopredu. A potom cez nás vám to povedali všetko dopredu. My sme vám dali o tom vedieť, dôkaz, my sme podložili všetko. A ukazovali sme vám, ľudia, nehrajte s hluchých, slepých chrobákov ležiacich na chrbte, pozrite sa, toto vám dávajú vedieť. OSN vyhlásila pred rokom a pol, že nás čaká najväčší hladomor v dejinách ľudstva. Oni to nedávajú na ten internet len tak, A všetci sme boli označení za klamárov, za konšpirátorov, za podvodníkov, za bludárov, za nenormálnych. Tuto to máte, rovno pred vašimi očami. Tu máte to. Keď raz napíše nejaký svetový líder ekonomického fóra, napríklad ako je Klaus Schwab, že ide toto urobiť a keď to napíše do svojej knihy, tak ten človek to myslí smrteľne vážne. To není konšpiračná teória pre Boha. On to tam nenapíše zo srandy. On nezvolá skupinu Bilderberg do Davosu, prísne tajnú, kde sa zíde 100 najbohatších ľudí sveta a toto tam ukujú. On to tam nezvolá len tak zo srandy. On to tam zvolá preto, pretože to ide urobiť. A vám to dá vedieť a vy si žijete ďalej ten svoj život a ďalej kričíte, máme holé ruky, ďalej chodíte do roboty, platíte hypotéky a proste si myslíte, že napriek tomu, že vám povie, že to neskončí, keď vám Bill Gates povie, že to neskončí, tak vy poviete, teraz všetci hovoríte, ono to skončilo. No neskončilo, lebo 3 miliardy ľudí sú zavakcinovaných. On vám povie, že to neskončí, ale vy ste presvedčení, že to skončilo, lebo slovenská vláda povedala, že to skončilo. Veď takto sa cvičí pes. Pes sa cvičí tak, že jednoducho ho zoberem na voditku vonka a odmením ho za to, že poslúcha. Tak ho pustím z toho voditka na 10 minút von a pohrám sa s ním, dám mu mlsku a potom ho znova pripne na voditku a znova ho cvičím. Tým istým pevným spôsobom ako predtým, kým nebude poslúchať. Týmto spôsobom vás zotročili a vyskúšali vašu poslušnosť. A teraz vám znova povolia úzdu, znova vám povolia vodítko na chvíľu, lebo ide leto, aby ste sa rozutekali možno na nejaké dovolenky alebo neviem čo. A na zimu vás čaká znova to, čo tu bolo dve zimy už. Dve zimy sa tu opakuje lož. Teraz povedal v televízii takto, že COVID končí. A COVID, keďže to povedali v televízii, že končí, tak už ani predavačka v jednote vás nenapadne za to, že nemáte respirátor. Lebo to povedali v televízii, tak respirátor už nemusíte mať. Nemusíte mať nič. COVID skončil. A ako sa píše v Matúšovi, v Lukášovi a v ostatných evanjeliách. Keď budete počuť chýry o vojnách, keď budete počuť neviem, aké ešte veci, nespomínam si teraz presne, spozornite, pretože môj príchod sa blíži. Všetko je rozpredané na Slovensku. Slovensko ekonomicky skolabovalo. My sme odkázaní na to, aby nám sem potraviny vozili kamiony. Najhoršie potraviny, aké na svete existujú, upravené, geneticky modifikované. Vakcína, čo urobila? Zmenila vaše DNA. K tomu sa ešte vyjadrím predtým, než toto video uzavrem. Ak je niečo geneticky modifikované, nikdy v živote, ak je zmenené DNA, nikdy v živote sa to DNA už nedá zmeniť naspäť. Nové biologické zbrane boli vyskúšané na ľuďoch. Videli ste padať ľudí. Stále ste tomu nevenovali pozornosť. Ja neviem, akože neviem, ako sa idú teraz zachovať tí ľudia, ktorí sa dali vakcinovať, keď im teda vláda povedala, že boli oklamaní a že je po tom celom nezmysle, ktorý tu bol vyhlásený pred 2 rokmi. Celý život vám dávali odkazy títo ľudia cez filmy. Teraz som pozeral film Nákaza. Ten film bol natočený preto, aby ste videli to, čo idú urobiť. A tí, čo to videli a teraz boli oklamaní médiami televíznymi a sa to odohralo v ich životoch, tak tomu ľahšie uverili, lebo to videli v televízii, vo filme. Hanbím sa za každého jedného reportéra, ktorý vysiela v televíznych novinách. Hanbím sa za každého jedného reportéra, ktorý vysiela a odľahčuje situáciu v rádii a rozpráva tieto napísané veci na papieri, úmyselne klame, za peniaze úmyselne klame. Hanbím sa za každého jedného. Hanba vám a zaslúžite si to, čo prichádza. Zaslúžite si to, čo prichádza. A zažijete to na vlastnej koži a dúfam, že vám to za tých pár sto eur stálo. Za tých pár sto eur. Že ste sa podielali na vytvorenie toho, čo ste vytvorili. Že ste dokázali vystrašiť klamstvom ľudí po celom svete. Toto sa netýka iba nás, toto sa netýka iba Európskej únie, toto sa týka globálu. Nie je kam ujsť, lebo je to globálny problém. 200 krajín bolo oklamaných, v 200 krajinách sa im podarilo kvôli peniazom rozpútať totálny chaos a priviesť tieto pravidlá. V 200 krajinách. A nikto na to nereagoval. Máme holé ruky, máme holé ruky. Holé zadky máte a nie holé ruky. Už vám ide o život, ľudia. Už vám ide o život, nám ide o život. Skutočne si to uvedomte. A neverte nikomu. Keď sa k vám niekto, ak tu na niečo vznikne a niekto sa k vám priblíži, neverte nikomu. Viete dobre, aká je vojna. Spomeňte si na to. Spomeňte si na to, aká je vojna. Naštudujte si to, aká je vojna. Všetci pamätníci vojen, ktorí nám tu ešte ostali, sú už trikrát zavakcinovaní. Pretože vždycky po vojne, priatelia, sa prepisujú dejiny. Vždy sa prepisujú dejiny. Vždy sú klamstvom prekryté. A my už nemáme ľudí, ktorí si pamätajú následky druhej svetovej vojny. Mladá generácia, totálne prekrútená, dokrútená, nevie absolútne nič. Ale vie, čo je to zmenenie pohlavia a transgenderizmus to vie. To vie presne, že je tu nejaký, že Amerika povedala, že je tu 100 pohlaví, tak si môžete vybrať, že ktoré chcete byť. Môžete byť, ja neviem čo, už. A udavači, mladí udavači, nepáči sa nám to, čo tu na rozprávaš, tak ťa udáme, normálne ťa udáme, aby ťa zablokovali na Facebooku, lebo ty nás tu strašíš, ty hovoríš konšpirácie. Nikdy som nechcel, aby sa tieto konšpirácie, ktoré som rozprával, konšpirácie naplnili a naplnili sa, žiaľ Bohu. Žiaľ Bohu. Päť rokov mojho života som sa snažil vám otvoriť veci, oči, dôkazmi podložiť a nikto nič. Budeme venovať problému pozornosť, keď v skutočnosti nastane. Potom už je neskoro, problém treba vyriešiť predtým, než je neriešiteľný, než nastane. Lebo keď už nastane, tak potom už není moc tých možností. Už sú len tie najkrajnejšie možnosti. A tam už v tých najkrajnejších možnostiach ide o život, priatelia. To si treba uvedomiť. Dobre, myslím si, že som v tomto videu zhrnul všetko, čo som chcel povedať. Pripravte sa na to, že budú vám chodiť povolávacie rozkazy. Ja osobne odmietam povolávací rozkaz a ja viem, že keď prídu povolávacie rozkazy a Jarko Naď rozdá zbrane brancom, viem presne, čo sa stane. Tí ľudia nepôjdu bojovať proti Rusom, ale proti vám, vážení politici. Proti vám pôjdu bojovať, to si uvedomte. Uvedomte si, že by ste mali rýchlo nasadnúť do svojich triskáčov a spakovať sa odtiaľto zo Slovenska. Spakujte sa odtiaľto zo Slovenska. Už ukrajinská armáda, ktorá je rozmiestnená na rusko-ukrajinskej hranici, odchádza z bojišťa a nebude nasadzovať svoje životy za nejakých politikov a za nejakú politickú hru. Uvedom si, Jarko Naď, všetko všetci vedia, všetci politici, ktorí ste tu, zlo nikdy nevyhrá na dobrom. Nikdy nevyhrá zlo na dobrom. Máte domy, byty na Floride, v Saudskej Arábii, hoci kde. Verte mi, že či vakcinovaní ľudia, ktorých ste oklamali, alebo ľudia, ktorí ste dotlačili do tejto situácie, keď je ešte viac, budete tlačiť, takisto ako potkan, keď je zatlačený do kuta, vás uhryzne, takisto to bude aj s vami. Toto ste dopustili a ako vám hovorím, váš vodca, ktorému ste pomohli na tento svet, ktorý prichádza, vás nikdy v živote vás neomilosti za to, že ste zradili vlastný národ. Nikdy v živote. Keď ho budete prosiť, Antikrista, Mošiacha, aby vám pomohol, tak povie, vám nedôverujem, pretože ste obetovali životy vlastného národa. Ste nedôverčiví. Ako vám môžem dôverovať? Ja vydá vás každého jedného vlasti zradcu, vydá na pospas ľuďom, ktorí ostali nažive a národ vás roztrhá na kusy. Roztrhá vás na kusy národ. Toto vás čaká, toto je scénar pre vás pripravený od samotného satana, ktorého uctívate a ktorého ste pomohli priviesť na tento svet. Toto je vaša daň za to, čo ste spáchali a vyžerete si ju do posledného konca. Ešte jednu vec poviem, ani jeden z vás není zavakcinovaný. Ani jeden z vás, ani Matovič, ani nikto. A ver mi, Matovič, ver mi, každý jeden z vás, verte mi, že vás nezachrání ani tisíc vojakov. Keď toto sa tu spustí a keď ľudia konečne zistia, čo ste im spravili, že ste vydali ich životy, životy ich rodín, keď budú vidieť vyplazené čreva svojich rodín, pootrhané nohy a ruky svojich rodín, si na vás spomenú. Verte mi. Končím toto video, ak by ma zablokovali na Facebooku, je mi to totálne jedno, dúfam, že toto video sa dostane medzi vás, že si ho pozrete aj vy vlasti zradcovia a budem ďalej vysielať na VK, hoci kde je mi to jedno. Na VK, ak ma zablokujete tu na Facebooku. Končím toto video, ďakujem vám za pozornosť, ste zlatí a hovorím, naďalej idem pokračovať v blokovaní každého jedného človeka, ktorý tu bude sa vysmievať z toho, čo prichádza, bude si z toho robiť srandu a bude podporovať vrahov. Každého jedného zablokujem. Nebudete sledovať moje videá, keď vám to nedopína úmyselne a jednoducho môžete byť taký, pokiaľ mi neveríte, nebudete zdieľať a sledovať to, čo vám ja rozprávam. Nie, moje veci sú neni pre vás určené. Majte sa pekne, priatelia, a prajem vám príjemný, požehnaný deň. Dajte si svoje životy do poriadku. S Bohom čítajte Bibliu, zaujímajte sa o situáciu a nech Boh pomáha vám a vašim rodinám. Pekný deň, ahojte.
USA kosu. Mají pisy krysy na rudé náměstí, beránka si upec na krvi slovanské barbecue. Zastěju to pitrusko v krvi, nechápou, že nejsou první, kteří chtěli sílu medvěda. Nebuďte medvěda, skrví se pozmeta slovanská.
Дорогие друзья, судьба России и Украины находится в руках каждого из нас. Русские, украинцы, президент, освободитель, палач, народ, жертвы, хорошие, плохие – это все разделяет. Я же призываю объединиться, я же призываю к объединению и миру. Мы едины. Обиды и обвинения друг друга с каждым днем набирают обороты и приведут к еще большему разделению, к расколу. Мы все в какой-то степени виноваты и причастны. Причастны к тому, что имеем сегодня. Своим эгоизмом, своим безразличием, своим нежеланием слышать других. Если бы это было возможно, я бы все силы направила на предотвращение кровопролития родных для меня народов и достижение соглашения. Обращаюсь к Володимиру Олександровичу українською мовою. Закликаю вас зробити крок назустріч встановленню миру та скласти зброю, піднятися над бажанням утримати владу, виявити мудрість, стриманість та розсудливість, стати людиною, яка повернула мир та зберегла життя людям з обох сторін. Таке рішення підтримає і Росія, і Україна. Только смелый и мудрый правитель в самый роковой час для своего народа способен сохранить жизни мирных жителей и военнослужащих. Русские и украинцы – сильные нации, которые своим примером покажут всему миру и должны показать, что главное – это люди. И мы всегда вместе, мы способны проходить самые сложные испытания, даже те, которые называются враждой. Победа здесь может быть только мир.
Каждая семья в Чечне готова принять беженцев из Донбасса. Об этом заявил сегодня глава республики. Рамзан Кадыров также дал совет Владимиру Зеленскому, чтобы он как можно скорее позвонил президенту России с извинениями.
Хочу давать совет пока действующему президенту Зеленскому, пока он не стал экс-президентом Украины, чтобы он поскорее позвонил нашему президенту, верховному главнокомандующему Владимиру Путину, попросил извинений, что вовремя не сделал это, и должен делать шаг, чтобы сохранить Украину, красивую республику и украинский народ. Попросить прощения и прийти на все условия, которые сегодня требует Россия.
Наши сотрудники выполняют поставленные задачи верховным главнокомандующим на своих объектах, где они должны быть. Мы сегодня собрались, это добровольцы, которые в любое время готовы выехать на любую специальную операцию, на любой территории, чтобы обезопасить наше государство, наш народ. Поэтому мы еще раз собрались показать, что мы поддерживаем полностью решение Верховного Главнокомандующего. И мы не подведем, мы выполним любой приказ, мы готовы на это, мы готовились. Готовимся и будем готовиться всегда.
Говорят, более 10 тысяч.
Около 12 тысяч, А так, по списку у нас 70 тысяч человек готовы добровольно сражаться за наше государство, Россию.
Рамзан Кадырович, можно ли называть это демонстрацией силы? Если да, то стоит ли бояться оппонентов России?
Да нет, показать силу тем бандеровцам, тем отчепенцам не стоит. Они не воины. Мы показываем, Дон, что мы патриоты, мы готовы защищать свою родину, Дон. И мы предлагаем им добровольно, чтобы они сдались, перешли на территорию России, посоветовались с нашим президентом, какие дальнейшие шаги они должны делать. И дальше, Дон, по этим шагам идти, Дон, развиваться, Дон.
Рамзан Ахмадович, со вчерашнего дня уже ходят слухи, что вы были на Донбассе. Насколько это соответствует действительности?
Я генерал, да, Росгвардии, да, я не имею, да, рассекретовать, да, секреты, поэтому, да, для этого, если я что-то скажу, меня накажут за это, да.
Павел Павлович, говорят, что наши бойцы уже штурмуют.
Наши бойцы, да, находятся здравы, да, никто не болеет, даже гриппом не болеет, омикроном не болеет, да, все здоровые, все сытые, да, все подготовлены, обеспечены, обеспечены, да. Мы будем получать приятные новости в ближайшее время.
То есть нет информации о том, что есть среди наших...
Абсолютно, хвала Всевышнему, Дон. Даже царапины, Дон, нету ни одного человека. Я вас уверяю, 100% это заявляю. Вот на сегодняшнюю минуту, Дон, ни одной царапины нету, Дон.
Рамзан Ахматович, сейчас Киев, дальше что?
Сейчас Киев, Дон, дальше кто будет лезть, Дон, на нашу страну, видно будет. Пока, да, они хотели, да, раньше хотели через Грузию, Южную Осетию, да, хотели, да, развалить наше государство, да, после Чеченской Республики. Вот теперь они хотят через Украину, да, этого им не будет хватать, видно будет, что дальше, да, как решит президент, так и будет, да.
Рамзан Ахмадович, много беженцев готовы ли регион принимать?
Есть нужно, да, каждый, да, семья чеченская, я уверен, готовы взять на себя, да, тех беженцев, сколько они могут. Потому что нас тоже принимали, и в Украине принимали, и в, да, Луганске, Крыму принимали, и в других регионах Российской Федерации. Да. А так республика, команда Ахмада Хаджи Кадырова уже готовится, да, помочь, да, беженцам, где они находятся. Если есть желание приехать в республику, и мы здесь тоже готовим места.
Вводятся санкции против России, в том числе возможен разрыв торговых отношений. Как вы оцениваете вклад Чеченской Республики в импортозамещение?
Абсолютно, абсолютно, Дон. Они даже если ведут санкции, они через месяц должны будут отменять, Дон. Без России, Дон, экономика не может существовать, Дон. В частности, в Европе и Западе. Поэтому у нас есть другие партнеры, китайцы и другие, Дон. Это бесполезные, Дон, как басни, Дон, байденские, Дон. Поэтому на них внимание нужно не обращать. Я нахожусь под всеми санкциями, живу комфортно, Дон. Помеха нету мне в этом, Дон.
Ну а сейчас вновь официальное заявление Министерства обороны России.
Продолжается проведение специальной военной операции. Группировки войск Донецкой и Луганской народных республик продолжают контрнаступательные действия на подразделения вооруженных сил Украины при огневой поддержке вооруженных сил Российской Федерации. Группировка войск Донецкой народной республики на Волноваховском направлении, преодолевая упорное сопротивление противника, продвинулась еще на 1 километр вглубь обороны националистических батальонов. Группировка войск Луганской народной республики в районе Степовое продвинулась на глубину до 9 километров. В ходе боевых действий сложили оружие и сдались более 150 военнослужащих различных силовых структур Украины. В районе острова Змеиный сложили оружие и добровольно сдались подразделению российских вооруженных сил 82 украинских военнослужащих. В настоящее время с них берется подписка об отказе от участия в боевых действиях. В ближайшее время они будут возвращены к своим семьям. Еще 11 военнослужащих 53-й отдельной механизированной бригады вооруженных сил Украины сдались в районе населенного пункта Николаевск. Также одно из подразделений морских пехотинцев 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ вышло на контакт с командованием народной милиции Донецкой народной республики и запросило коридор для выхода на территорию республики. После сдачи оружия они также будут иметь возможность вернуться к своим семьям. После стабилизации обстановки в районе боевых действий все сдавшиеся украинские военнослужащие будут отпущены домой. В ходе проведения специальной военной операции российскими вооруженными силами выведено из строя 118 объектов военной инфраструктуры Украины. Среди них 11 военных аэродромов, 13 пунктов управления и узлов связи вооруженных сил Украины, 14 зенитных ракетных комплексов противовоздушной обороны С-300 и ОСА, 36 радиационных станций. Сбито 5 боевых самолетов и 1 вертолет, 5 беспилотных летательных аппаратов. Уничтожено 18 танков и других боевых бронированных машин. 7 реактивных систем залпового огня, 41 единица специальной военной автомобильной техники и 5 боевых катеров. Вчера, 24 февраля, подразделениями воздушно-десантных войск России взята под полный контроль территория в районе Чернобыльской АЭС. С военнослужащими отдельного батальона охраны атомной электростанции Украины достигна договоренность о совместном обеспечении безопасности энергоблоков и саркофага Чернобыльской атомной электростанции. Радиоактивный фон в районе АЭС в норме. Персонал станции продолжает обслуживать объекты атомной электростанции в штатном режиме и отслеживает радиоактивную обстановку. Совместные действия российских десантников и украинских военнослужащих батальона охраны АЭС по обороне станции являются гарантией того, что националистические формирования или другие террористические организации не смогут воспользоваться сложившейся в стране обстановкой для организации ядерной провокации.
Stvořitel, tvořitel. Ty jsi též stvořitel, toho slova vykupitel. Máš tady velký dluh, vezmi do rukou řádně pluh. Zasej s obilím zlato, nedopust, aby tady bylo jen mazlavé bláto. Připadáš si dneska jak ohraná deska? Začni se změnou již dneska. Chceš mít velký dvůr? Tak v rohu díl nestůj, nesmrť tam jak kopa hnoja fůr.
Спільна молитва. Даж Боже, внуки ми.
Даж Боже, внуки ми.
Улюбленці богів.
Улюбленці богів.
І боги свої десниці.
І боги свої десниці.
Тримають на ралах наших.
Тримають на ралах наших.
Заспіваємо славу суражію.
Заспіваємо славу суражію.
І так мислимо до вечері.
І так мислимо до вечері.
І п'ятикратно славимо богів.
І п'ятикратно славимо богів.
Славимо вогнебога Семаргла, що споживає дерево і солому, і вогнехурделицю розбиває вранці, вдень і ввечері. І йому вдячні ми за сотворення борошна і питія, які є їжею, що зберігаємо в попелі, а вогонь роздмухаємо, щоб горіло.
Вся.
Кожним покладеним поліном ставай прихильним до нас. Кожним спалахом полум'я передавай нам прихильних богів-спасів. О Боже, богів-спасів привези до наших дарунків. Як друг друзів шануй, о прихильний вогонь. Ти, кого боги тричі на день закликають споживати жертву. День у день, Перун, Дажбог. О, вогонь, Зроби цю нашу пожертву сповненою солодощів. О, нащадок самого себе, хай вона має лоно із жиру, що служить богам. Хай під час обряду язики твого полум'я прямують угору, проходять крізь простори, спрямовані вверх, бо вже на пупі землі усівся головний жрець. Ми розкладаємо жертовну солому, що створює місця для богів. Запалений, о вогонь, прилинь до нас сюди, разом з богами, спасами, могутніми богами на одній колісниці. Хай усядеться на нашій жертовній соломі мати богиня, уславлена синами. Докликом на благо, хай насолоджуються безсмертні боги. Це є жертва наша, Мецура, на хмелю удіяна і на беду настояна. І буде вона ця наша жертва богам прави, які є наші праотці. Бо це ж ми походимо від Дажбога і стали славними, славлячи богів. Боги спаси, прийміть цю пожертву. Палимо вогонь сильний і кладемо до нього дарунок. Так, щоб вогонь був до сварки, так, щоб тріщав він у вогні і ділився на двоє і на троє. Бо то є знак від богів, що любиться тая жертва і хочуть її. Боги спаси, прийміть нашу пожертву. Жертва прямує на зустріч милості богів спасів. О, боги, будьте милостиві, хай вона повернеться до нас вашим благом, тим, що краще всіх знаходить правильний вихід зі скрути. Хай прийдуть до нас боги з підтримкою, прославлені силами синів Сварки. Перун із силами перуновими, Стрибог із силами стрибожими, Лада із рожаницями, хай дарує нам захист. Хай захистять нас рідні боги. Сварок і Перун, і вогонь сварожич, прабатько наш род і Дажбог, хай вдовольнять нас у всьому. Хай це нам щедро дарують боги. Сварок світовий і Дніпро ріка, батько небо і матінка земля. Боги споживають їжу язиками вогненного Симаргла. У щелепах гризущого вогню наша пожертва творить силу і міць Сваргла. Цією силою ми надихаємося, цією силою ми зміцнюємося. Як цей урожай творився завдяки силі семи променів сонця Дажбога, так хай будемо ми здоровими, споживаючи сім дарів урожаю, мак і мед, яблуко і грушу, зерно, вино і полотно. Шановна громадо, чи бачите ви мене за цим снопом?
Ні, не бачимо.
Чи бачите ви мене за цим снопом?
Не бачимо.
Чи бачите ви мене за цим снопом?
Не бачимо.
Так, нехай і в наступному році не будете бачити. Дай, Боже, цей добрий час і на той рік діждати, щоб ми були здорові та веселі, а святе є жито, щоб родило сито.
Хай буде так.
Хай буде так.
Хай буде так.
Род українців, славу співаймо, слава! А рожаницям шану складаймо, слава! Слава Сварогу нашому Богу, слава! Слава даж Богу, слава Перуну, слава! Славу співаймо матері славі, слава! Здаймо коші Лелі і Ладі, слава! Слава Семарглу й Велесу Богу, слава! Слава Стригогу навіки, слава, слава! Корсу Ярилу живі спасу, слава! Богу Купайлу і світовиду, слава! Праву співає славу велику, слава! Наш Боже внукам, Бора нащадкам, слава! Боги Богині нам берегині, слава! Слава українцям і Україні, слава!
Навіки слава!
Слава хлібному спасу!
Навіки слава!
Слава усім єдиним богам у сварзі!
Навіки слава!
Вічно свіжа дана, вода і діва, жінка сонцю вогню. Оживи своєю всетворчою силою, все видиме і невидиме, усе добре, духовне, світле, коромислом райдуги. Зачерпни зі святого свого джерела животворну воду для народу мого українського. Наділи нею берегінь, щоб вони сіяли цю святу воду золотим решетом на землю матінку, зрошуючи села, квіти і плоди.
Живий вогонь, жива водиця, хай святиться жива водиця.
Хай святиться жива водиця.
Живий вогонь, жива водиця, хай святиться жива водиця.
Хай святиться жива водиця.
Живий вогонь, жива водиця, хай святиться жива водиця.
Хай святиться жива водиця.
Хай стікаються докупи ріки, докупи вітри, докупи птахи. Хай вони завжди радіють нашим пожертвам. Як вічно живі джерела річок, що стікаються докупи усіма божественними потоками, я заставляю стікатися до нас плоди земні. Жива водиця, слава урожаю!
Навіки слава!
Жива водиця, слава урожаю!
Навіки слава!
Жива водиця, слава урожаю!
Навіки слава!
Навіки слава!
Жива водиця, хай все добре родиться! Слава Спасам!
Навіки слава!
Жива водиця, хай все добре родиться!
Слава Спасам!
Жива водиця, хай все добре родиться! Жива водиця, хай все добре родиться! Жива водиця, хай все добре родиться! Жива водиця, хай все добре родиться!
Слава Спасам!
Жива водиця, хай все добре родиться!
Слава Спасам!
Жива водиця, хай все добре родиться!
Жива водиця, хай все добре родиться!
Слава Богом Спасам!
Богом
достатку!
Жива водиця, хай все добре родиться! Жива водиця, хай все добре родиться!
Слава Спасам!
Навіки!
Навіки
слава!
Жива водиця, хай все добре родиться!
Слава Спасам!
Навіки слава! Навіки слава!
Жива водиця, хай все добре родиться! Слава Спасам!
Навіки слава!
Слава Спасам!
Навіки
слава!
Не повторно!
Жива водиця, хай все добре родиться!
Слава Спасам!
Навіки слава!
Жива водиця, хай все добре родиться!
Навіки слава!
Я все оцю водичку вийшов окремо, покупив, посвітить.
Жива водиця, хай все добре розуміє. Також охороняють сади, також сприяють квітінню садів, визріванню плодів, їх пахощам, смакові. Ті душі приходять на Спаса до храму і стоять невидимо над тими плодами, поки священник не посвятить їх. Вони, духи, невидимо. І свої плоди приносять святити, а звідси несуть їм усім духам добрим на там той світ. А бджоли то мухи Божі, і бджоли також моляться Богу, літають у небо, і від тіля приносять від сонця його частку для свята, віск. Тому пом'янемо тих, що нашу землю руську удобили, і наших старотців, які стратили сили за Русь на тих бойовищах, а кров їхня удобила землю нашу. Сущі є боги, які з Перуном ділячись накували свої мечі на ворогів наших. Ми ж їм помолимось, щоб стали нам в помочі. Слава предкам!
Навіки слава!
Слава Спасам.
Розвеселим родину, чиє серце є тверде, хай собі від нас іде, хай іде від нас в чужину, хай іде він в чужину, щоб не смутить родину, ой ну-ну, ой ну-ну, щоб не смутить родину, ой ну-ну, ой ну-ну, щоб не смутить родину. А ми станьмо всі в коло, заспіваймо весело, дашко в кожну годину розвеселить родину, ой ну-ну, ой ну-ну, розвеселить родину, ой ну-ну, ой ну-ну, розвеселить родину. В нас родина вся одна, славна наша країна, чи опанча, чи сердак, чи гуцул, чи подоляк, ой так-так, ой так-так, чи гуцул, чи подоляк, ой так-так, ой так-так, чи гуцул, чи подоляк. Подоляк, де Дніпро, десяний пруд, рідні річеньки пливуть, і від степів за безки всюди чесний наш нарід, ой наш рід, рідний рід, хоч підеш і за безкіт, ой наш рід, рідний рід, хоч підеш і за безкіт. Хай щезає вся біда, хай жиє в нас свобода. Рідні люди, рідний край, рідна віра і звичай. Ой, наш край, рідний край, рідна віра і звичай. Ой, наш край, рідний край, рідна віра і звичай.
Хай буде так.
Хай буде.
Взаємність на цесті ке своєму зброї. Свободний вісілач CS. Při cestě za poznáním svého zdroje, rodové linie a duchovní rodiny se neobejdeme bez sounáležitosti mezi ostatními poutníky na této naší dlouhé trase. Dobrou komunikační platformou se může stát též komunikační celospolečenský prostor. V různorodosti domácích vysílacích studií se muži a ženy připojují pro interaktivní vysílání s posluchači svobodného a necenzurovaného internetového rádia a internetové SVTV na www.svobodny-vysilac.cz. Lidský projekt tohoto internetového rádia SVCS a SVTV nastartoval před 5 lety zakladatel Pavel Hlávka. Studia s moderátory z různých koutů našich zemí České a Slovenské republiky se propojují každý den ve své různorodosti se svými studii a pořady na jedné přirozeně lidské komunikační vysílací platformě www.svobodny-vysilac.cz. Sledovanost pořadů, které tvoří dramaturgicky samotní moderátoři jednotlivých studií, nabývá stále větší sledovanosti. Svobodný vysílač CS pořádá setkání moderátorů, hostů pořadů a posluchačů. Ojedinělém projektu internetového rádia se osvědčila přirozená lidská pojiva, jako jsou vzájemná úcta, pochopení a spolupráce mezi všemi zúčastněnými na procesu tvorby různorodých pořadů. Internetové rádio Svobodný vysílač CS je podporováno pouze samotnými posluchači internetového rádia Svobodný vysílač CS. Pokud hledáte lásku, vzájemnost a empatii, tak se připojte a propojte se na vlnách vysílání internetového svobodného vysílače CS. Blízký prostor na internetu je tady pro vás, na kterém se můžete zvukem, obrazem i osobně setkávat s moderátory a hosty oblíbených pořadů. Už nikdy vám nemusí být smutno, už nikdy nemusíte být sami. Jednoduše si vyhledáte a zapnete svůj oblíbený pořad na internetovém rádiu www.svobodny-vysilac.cz. Pokud se necháte inspirovat moderátory SVCS a cítíte se být technicky, dramaturgicky a komunikačně zdatní, přijďte mezi nás. Můžete se tak zapojit do týmu moderátorů a napomoci k rozšíření nabídky zajímavého vysílání se svým novým studiem pro naše posluchače a diváky. Láska, vzájemnost a empatie nás dělá vždy v našich každodenních životech více lidskou a jedinečnou bytostí. Také my jsme už dnes předkové předků. Také chcete změnit systém? Změňte postoj. Jdeme na to.